ma tahay oo cudurka nafta uu ku yahay halis oo ogtahay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Waziri wa uchukuzi wa Kenya James Macharia ametangaza hii leo kwamba nchi yake na Tanzania zimetanzua mzozo wa safari za ndege baada ya safari ya shirika la ndege la Kenya kupigwa marufuku kuingia Tanzania. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo mjini Nairobi, bwana Macharia amesema safari za KQ zitaanza karibuni kuelekea Tanzania. Hapo jana serikali ya Tanzania ilipiga marufuku ndege za shirika la ndege la Kenya KQ kuingia Tanzania baada ya Kenya kupiga marufuku ndege za Tanzania Airways kuingia Kenya kutokana na jinsi Tanzania ilivyokabiliana na janga la corona. Katika barua yake, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania Hamza Johari amesema wanachukua hatua katika kujibu uamuzi wa Kenya kuzuia ndege za shirika la ndege la Tanzania kutua Kenya. Usafiri wa ndege kati ya nchi mbili ulipangwa kuanza hii leo Agosti mosi baada ya safari za ndege kusitishwa kutokana na kuzuka janga la corona karibu miezi sita iliyopita. Mkuu wa Iraq Mustafa al-Khademi ametangaza jana kwamba uchaguzi wa bunge utafanyika mwaka mmoja kabla ya muda uliopangwa, akitekeleza ahadi yake alipochukua madaraka mwezi Mei baada ya mvutano mrefu wa kisiasa nchini humo. Hivi sasa anasema uchaguzi utafanyika June 6 na kwamba kila kitu kitafanyika kwa kulinda na kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa usalama. Mara nyingi uchaguzi huko Iraq umekuwa ukigubikwa na ghasia na madai ya wizi wa kura. Uchaguzi ulipangwa awali kufanyika hapo Mei 2022, lakini baada ya miezi kadhaa ya maandamano na mivutano, waziri mkuu mpya ameteuliwa na sasa tarehe kubadilishwa. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Rais Donald Trump wa Marekani akiwa katika mojawapo ya viwanja vyake vya kucheza golf leo huko Virginia ametishia kusitisha shughuli za kampuni ya China ya mtandao TikTok hapa Marekani. Akiwa katika ndege yake ya Air Force hapo jana amesema kitu anachofahamu ni kwamba TikTok itapigwa marufuku hapa Marekani. Amesema huenda akatumia madaraka yake ya utendaji kuzuia utekelezaji na utumiaji wa chombo hicho hapa Marekani. Hakuna uamuzi au hatua yote iliyotangazwa kabla ya rais kuondoka White House Jumamosi asubuhi kuelekea huko Virginia. Maafisa wa usalama wa Iran wamemkamata kiongozi wa kundi la upinzani lenye makazi yake hapa Marekani kwa tuhuma za kuhusika katika shambulio la msikiti mjini Shiraz mwaka 2008 lililosababisha vifo vya watu 14 na zaidi ya 200 kujeruhiwa. Wizara ya usalama ya Iran imetangaza hii leo kwamba inamshikilia Jamshid Sharmishid wa kundi lisofahamika sana lenye makazi yake California la Kingdom Assembly. Inadaiwa Sharmishid ameongoza tawi la kijeshi la kundi hilo linalofahamika kwa jina la Tanda. Televisheni ya taifa ya Iran haikutangaza lini na wapi mtu huyo amekamatwa. Kingdom Assembly ni kundi la Iran nalopendelea kurudi utawala wa kifalme na kutaka kupinduliwa kwa serikali ya Kiislamu nchini Iran. Mwisho wa taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, msomaji Abdul Shakur Abud.
Maswali na majibu. Naam, hamjambo tena wapenda wasikilizaji, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa mara nyingine tena ni mimi Abdishakur Abud nikishirikiana hii leo na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu tunazopokea kupitia ukurasa wetu wa Facebook na barua pepe. Sasa Kenneth, nani anatufungulia uwanja wiki hii, hasa leo siku ya pili ya Idi ambayo kwa mara nyingine tena inafanyika katika hali tofauti kabisa, familia peke yake na sio kama kawaida, sherehe kubwa kutokana na janga la corona. Sasa nani anayetufungulia uwanja? Karibu.
Asante sana Abdul Shakur. Kwa kweli janga hili linaendelea kusababisha hasara kubwa na kulazimisha watu kufanya mambo kwa njia tofauti kabisa. Sasa anayetufungulia uwanja hii leo si mwingine ila ni wewe Shindalo Hemba Youngman. Umejiita hivyo. Kutoka Mugizia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unauliza, je, simu ya mkononi ilitengenezwa na nani? Na ilianza kutengenezwa na kutumika katika nchi gani kwanza? Shakuru, kwa kweli hili ni swali zuri sana, maana simu hii imebadilisha maisha yetu kabisa. Na kando na kubadilisha maisha kabisa, imesababisha watu kusahau kufanya mambo mengi ya kawaida. Na usipokuwa nayo simu mkononi, basi maisha yako yanakuwa ni balaa. Sasa Shakur, Youngman anataka kujua ilitengenezwa na nani na katika nchi gani kwanza.
Naam, asante Kenneth. Simu ya mkono kwa hakika imerahisisha mawasiliano, lakini wachambuzi wanasema imetuweka katika hali ya kuwa mateka, maana ukisahau tu simu yako mahala unababaika kweli kweli. Sasa hii leo ndilo swala ambalo ni gumu kusema ni mtu gani mmoja aliyegundua au kutengeneza chombo hichi, kwani kinatokana na utaalamu na ufundi wa watu wengi. Kwa ufupi basi tunaweza kusema kulingana na vitabu vya historia na vitabu vya teknolojia ni kwamba simu ya mkono ya kwanza au ufundi huu unatokana na ufundi wa watu wengi. Kwa ufupi basi tunaweza kusema kulingana na vitabu vya historia na hasa encyclopedia ni kwamba juhudi za kwanza za kuwepo na mawasiliano ya simu bila ya waya, manake simu ya mkono inakwenda bila ya waya siku hizi inatumia microwave, zilianzishwa huko Ujerumani mwaka 1918 pale mfumo wa usafiri wa reli ulipotaka kuwepo na mawasiliano ya simu bila ya waya kwenye treni za kijeshi kati ya Berlin na Zossen. Na kampuni ya kwanza kutengeneza simu hizo ilikuwa ni Zung Telefonia mwaka 1925. Tukisonga mbele kwa haraka zaidi ni pale mhandisi kutoka Misri Mohamed Atal na Mkorea Dawan Hang walikuwa wakifanya kazi katika kampuni ya Bell Labs hapa Marekani walipotengeneza teknolojia kusafirisha simu kupitia mitambo ya simu isiyotumia waya inayofahamika kama MOSFET, ambapo walitengeneza transistor iliyopunguza utumiaji mkubwa wa umeme na hatimaye kupelekea kutengenezwa simu za mkono. Miaka hiyo ya mwanzo simu za kwanza za mkono ni zile zilizotumiwa ndani ya gari na zilikuwa kubwa sana, na kulingana na vitabu vya historia huduma ya kwanza ya simu ya mkono ndani ya gari zilikuwa huko Sweden mwaka 1956, na huduma kutolewa na kampuni Ericsson kama mtakumbuka nyinyi wengi wahenga. Wakati huo Urusi nayo pia ilikuwa inajaribu kutengeneza mfumo wake sawa na hapa Marekani, na simu ya kwanza ya mkono basi iliyofanikiwa na kuuzwa ilikuwa imetengenezwa na kampuni ya ARP huko Finland na kuanza kutumiwa mwaka 1971. Kwa hivyo Finland tunaweza kusema ni nchi ya kwanza iliyoanza kutumia simu ya mkono, na hiyo ndio inachukuliwa kama kampuni mama ya simu za mkono. Hata hivyo
kampuni ya Motorola ya Marekani ndio ilitengeneza simu ya kwanza ya mkono inaweza kutumia nje ya gari mwaka 1973, na ni Martin Cooper aliyepiga simu ya kwanza ya mkono hapo April 3 mwaka 1973 kulingana na Wikipedia, na yeye alikuwa mkurugenzi mkuu wa Motorola, na hivyo inachukuliwa kwamba ndio mawasiliano ya kwanza ya simu ya mkono ya hii leo. Kwa hivyo utaona kwamba ni mfululizo kutoka Sweden, simu iliyotokuwa ikitumika katika gari, kuja Finland ambayo imetengeneza simu ya kwanza tunajua, halafu ndio ikaja Motorola. Basi kwa ufupi ni hayo maelezo juu ya simu ya mkono.
Asante Shakuru. Sasa ninapiga hodi kwako wewe James Morris. James Michael Morris wa Mbagala, Dar es Salaam nchini Tanzania, unauliza, je, Donald Trump anashika nafasi ya ngapi kwa utajiri duniani? Haya, kazi kwako Abdul Shakur. Pekua utuambie utajiri wa watu.
Kwa kweli utajiri wa Rais Donald Trump hadi hivi sasa haujulikani kulingana na wataalamu wa uchumi na fedha na hata kampuni zinazofuatilia matajiri duniani, kwani inafahamika hadi hivi sasa Trump hajakubali kutoa hati zake za ulipaji kodi, ambayo ni kigezo kikubwa hapa Marekani kufahamu utajiri wa mtu. Lakini kulingana na jarida maarufu ya fedha Forbes hapa Marekani, inakisia ana utajiri wa dola bilioni 2.1 hivi, na hivi hivyo katika orodha yake ya mwaka 2018 imemweka kuwa nafasi ya 766 duniani na utajiri wa 248 hapa Marekani. Na katika orodha yake mwaka 2019 amewekwa kuwa nafasi ya 715 duniani. Kwa hivyo mtu wa 715 kwenye utajiri na mtu 259 kwa utajiri hapa Marekani, akikadiriwa kuwa na utajiri wa bilioni 3.1.
Kipindi ni maswali na majibu kinachowajieni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa zamu ni yako Masanja Kanone wa Igate, Geita, Tanzania. Naona umeandika swali refu hapa lakini hakuna neno. Kazi yako wewe, uliza tu. Gwiji Abdul Shakur anajua kuyajibu. Na unauliza, nchi ya Burundi ina makabila mangapi? Ah, za makabila tena lakini si neno. Je, kabila la rais mstaafu wa Burundi ni kabila gani? Hapa sijui anamaanisha rais mgani mstaafu, maana Shakuru mwisho si Pierre Nkurunziza alifariki akiwa madarakani. Aya, ninakuachia wewe Abdul Shakuru ujibu, unafahamu maswali vizuri na majibu yako kila siku upo tayari. Halafu anaendelea kuuliza, je, lakini kabila sambamba na kabila la rais aliyepo madarakani kwa sasa ni gani?
Ama kweli Kenneth Masanja ana maswala mengi, hajamaliza bado tu.
Subiri. Anamalizia kwa kutaka kujua uzawa wa huyu rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye pamoja na wasifu wake.
Ninaona huyu msikilizaji anaweka makabila mbele. Sasa kwanza kuna makabila matatu rasmi huko Burundi. Wahutu ambao ndio walio wengi na kadiriwa kuwa ni 85% ya watu wote, ikifuatiwa na Watutsi ambao inasemekana ni 14% na Watwa ambao ni 1% kulingana na ukurasa rasmi ya serikali ya Burundi. Sasa kuhusu rais aliyemtangulia rais wa sasa, alikuwa ni Kurunziza, na kama ulivyosema alifariki akiwa madarakani kutokana na mshtuko wa moyo kulingana na taarifa rasmi za serikali. Kabla ya kiongozi huyo, yani Nkurunziza, kulikuweko Ndomitsie Ndayizeye ambaye hivi sasa anaongoza chama cha kati na kati kuleta mageuzi RANAC. Alikuwa madarakani kati ya April 30 mwaka 2003 na Agosti 26 mwaka 2005. Na ukija upande wa rais wa sasa Evariste Ndayishimiye, aliyezaliwa mwaka 1968, aliingia madarakani June 18 mwaka 2020. Yeye ni Mhutu aliyezaliwa Giheta, jimbo la Gitega. Anaripoti kuwa ni mcha Mungu sana na anafuata dhehebu la Katoliki. Kulingana na wasifu kwenye ukurasa wake wa mtandao, alisomea sheria katika chuo cha Burundi, lakini alikimbia mwaka 1995 kabla ya kumaliza masomo pale wanafunzi wengi wa Kihutu walikuwa wanauliwa katika vita vyenyewe kwa wenyewe kati ya mwaka 1993 hadi 2005. Alijiunga na kundi la wapiganaji la CNDD-FDD kilichokuwa na msimamo wakati, akipanda cheo wakati wa vita hivyo hadi kuongoza tawi la wanamgambo na jeshi, akipewa jina la utani la Never. Kabla ya chama cha CNDD-FDD kuchukua madaraka mwaka 2003, kilipoacha kuwa kundi la waasi, Ndayishimiye aliteuliwa kuwa naibu mkuu wa majeshi wa Burundi. Chama kilipoingia madarakani chini ya Pierre Nkurunziza, aliteuliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani na usalama wa raia kuanzia mwaka 2006 hadi 2007, kabla ya kuwa mshauri wa kijeshi wa rais hadi mwaka 2014. Na wakati huo alikuwa anasoma katika chuo kikuu cha Wisdom University of Africa na kupata shahada yake ya kwanza mwaka 2014. Na baada ya kutangaza kwamba hatagombania tena kiti cha rais kwa mhula wa nne, Rais Nkurunziza akamteua Ndayishimiye aliyeungwa mkono na tawi la jeshi la chama kuchukua nafasi yake. Alishinda uchaguzi Mei 2020 na anatarajiwa kuleta mageuzi kutokana na msimamo wake wa wastani kuliko yule aliyomtangulia. Kwa ufupi, haya ndio maelezo juu ya rais wa hivi sasa wa Burundi.
Shukran Shakuru. Sasa ninapiga hodi kwa msikilizaji wetu Daima Kafifi wa kambi ya wakimbizi ya Mantapala, Nchelenge, Zambia.
Kenneth, unasema kambi ya wakimbizi ni nadra kupokea maswali kutoka wasikilizaji kutoka kambi ya wakimbizi. Asante sana.
Nakusikiliza paka huko kambini kule kwa wakimbizi. Wanataka kufahamu maswala mengi sana kando na matatizo na masaibu mengi yanayokumba maishani kambini. Wanataka kujifunza. Na hilo ni jambo zuri kabisa, Abdu Shakuru. Hongera kwa msikilizaji. Na tungependa kusikia zaidi kutoka kwa watu wa maeneo hayo, tukiwaomba wapate suluhisho la haraka. Tunawaombea zaidi suluhisho la haraka, warudi nyumbani kwao, waishi maisha ya kawaida. Hakuna anayefurahia kuishi kambini. Sasa Daima anauliza, ni nani aliyebuni ndege ya kwanza ya usafiri? Ilikuwa mwaka gani? Kutoka nchi gani? Ilikuwa na ukubwa gani? Na ni nani aliyekuwa rubani wa kwanza katika historia ya mwanadamu? Haya.
Hili swala limeulizwa mara kadhaa katika jukwaa hili, lakini zaidi ni nani aliyegundua ndege, ambapo jibu lilikuwa ndege ilijengwa ya kwanza na ndugu wawili maarufu Wright Brothers huko Daytona, Ohio hapa Marekani. Lakini ndege ya kwanza ya usafiri wa abiria ilitengenezwa Ujerumani, na kampuni ya kwanza ya ndege ilikuwa Delard Deutsches Luftschaft Aktengesellschaft, iliyoanzishwa Novemba 16 mwaka 1909, na ndege ilifahamika kama Zeppelin, iliyokuwa haina mabawa kama ndege za hii leo, ikitumia gesi ya hydrogen na helium. Lakini ndege ya kwanza ya hii leo, kulingana na vitabu vya historia, ni ndege ya kwanza kusafiri na abiria wawili walolipa pauni 21 za Uingereza, na ni ile iliyokuwa ikiendeshwa na shirika la Aircraft Transport and Travel, iliyoanzishwa na George Holt Thompson mwaka 1916, ambayo imekuwa hivi sasa shirika kuu la ndege la Uingereza, British Airways. Shirika liligeuza ndege ya kijeshi ya Airco DH4 na kuanza safari ya kwanza ya abiria hapo Julai 15 mwaka 1919, kuvuka bahari ya Uingereza kati ya mji wa Hendon na Paris, na rubani wa kwanza alikuwa H. Shaw.
Shakur, mimi ninadhani muda umemalizika. Lakini kuna msikilizaji wa Kakamega nchini Kenya, ana swali ambalo kwa kweli ningelipenda utoe jibu kabla hujaondoka. Shakur. Huyu msikilizaji ni Abedi Amunaya Bukura. Yeye anasema, serikali ya Marekani imetoa ripoti kuwa Floyd alikufa kutokana na COVID-19. Na hivyo anauliza, je, hapa kuna ukweli wowote na msimamo wako ni upi? Ameandika katika Kiingereza, "What is your take on this?" Hii hapa mimi ninaweza kusema sio sahihi. Hata kabla sijakuachia Abdul Shakur ukajibu. Kwani video tuliona jamaa alifariki pale polisi alipomwekea goti kwenye shingo lake. Lakini nisije nikafanya kazi ambayo sio yangu. Mimi nimepewa jukumu la kuuliza maswali ulivyoyaandika. Abdul Shakur Abud, unasemaje?
Naam, naona kweli muda umemalizika. BMJ Muridhi anatusubiri na kumjibu huyo Abdi. Bila shaka umeshasema kwamba serikali haikutangaza kwamba George Floyd alifariki kwa COVID, bali daktari wa serikali katika mji wa Minneapolis alisema kwamba Floyd alifariki kutokana na matatizo ya moyo na mshtuko wa moyo alipowekewa goti na askari mzungu. Lakini kama inavyofahamika, daktari wa familia amesema alifariki kutokana kukabwa njia kupumua, na kifo chake kilizusha maandamano makubwa hapa Marekani na kote duniani kupinga ubaguzi wa rangi. Basi muda umemalizika, ninatoa shukrani. Asante Kenneth ukiwa huko Hyattsville. Mimi ninasema asanteni, msiwache kutuandikia maswali yenu kama kawaida. Nampisha BMJ Muridhi akiwa huko Virginia. Mimi nikisubiri nikusomeni muktasari wa habari.
Barabara kabisa, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ukisikia kitambulisho hicho, sina shaka unajua kwamba ni wakati umewadia ambapo mimi huingia hapa studio kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Biji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu ya Biji Mambo inaanzia hapa hapa Marekani. Msichana mmoja mwenye umri wa miaka 7 amekuwa ndiye gumzo hapa Marekani kwa ujuzi wake wa kukata nywele. Elijah Hernandez amekuwa akikata nywele katika mji wa Houston, jimbo la Texas ambalo liko kusini mwa hapa Washington, ambako baba yake Frankie Hernandez pia ni kinyozi. Kwa mujibu wa shirika la habari la KTRK, Elijah alianza kukata nywele akiwa na umri wa miaka 4, na kulingana na babake alianza kuonyesha azima ya kuwa kinyozi akiwa mtoto mchanga sana, miezi michache tu baada ya kuzaliwa. Hebu msikie msichana huyu mdogo Elijah akieleza mtindo upi ambao anapenda sana kuwanyoa wateja wake.
Fade is like when you're cutting hair. It shows like detail of your haircut.
Anasema hapo kwamba kuweka fade kwenye nywele kunasaidia kuonyesha dhahiri ni mtindo gani ambao mtu amenyolewa. Babake mtoto huyo amesema kwamba hata ingawa hajafikia umri wa kupata kibali rasmi cha kuwa kinyozi, anaweza kukata nywele kwa ustadi zaidi kuliko vinyozi wengi sana watu wazima. Tayari msichana huyo ameshiriki katika mashindano mbalimbali ya vinyozi kote Marekani. Elijah amesema anatumai kwamba anaweza kuwa kielelezo kwa watoto wengine.
I call inspire little kids to come out and do the same thing.
Msikilizaji, picha na video zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii zinamuonyesha msichana huyu akiwa na ustadi mkubwa wa kunyoa nywele, na wateja wakiwa wamepanga foleni, wamepiga foleni kuingia kwenye maskani ambayo yeye na babake hufanya kazi hii ya kunyoa watu. Sijui kama wewe msikilizaji unaweza kukubali kunyolewa na msichana wa miaka 7. Labda ukiona kazi anayoifanya huenda ukabadilisha mawazo yako. Tukiachana na hayo, polisi nchini Ufaransa wameeleza kushangazwa kwao na mauaji ya mamia ya sungura wa nyumbani katika mji wa Brittany ulio magharibi mwa nchi hiyo. Ajabu ni kwamba sungura hao wamekuwa wakiuawa na kuachwa nje ya makazi yao. Cha kustajabisha hata zaidi ni kwamba hakuna mshukiwa yeyote aliyekamatwa, licha ya kwamba visa hivyo vimekuwa vikifanyika mara kwa mara katika maeneo mbalimbali. Shirika la habari la Reuters limeonyesha picha ambazo ni za kuhuzunisha zikiwaonyesha wanyama hao wakiwa wamekufa 444 nje ya makazi yao. Na tukisalia kwa masuala ya wanyama wanaofugwa manyumbani, maelfu ya watu walijitokeza kwenye kanisa moja mjini Madrid, Uhispania wiki hii wakiwa wamebeba ndege, paka na mbwa. Sherehe hiyo ya kipekee imefanyika katika kanisa moja kwa heshima ya Mtakatifu Anthony, ambaye inaaminika aliwapenda sana wanyama alipoishi hapa duniani maelfu ya miaka iliyopita. Na kwa hayo kuhusu wanyama wanaobarikiwa, naona time zangu kwenye ukuta hapa msikilizaji zinanambia ning'atuke. Makala haya kama kawaida utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo ada na kuacha kwa kauli ya wiki hii kwamba hata wanyama wanahisia kama binadamu. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Na msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Waziri wa uchukuzi wa Kenya James Macharia ametangaza hii leo kwamba nchi yake na Tanzania zimetanzua mzozo wa safari za ndege baada ya safari ya shirika la ndege la Kenya kupigwa marufuku kuingia Tanzania. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo mjini Nairobi, bwana Macharia amesema safari za KQ zitaanza karibuni kuelekea Tanzania. Hapo jana serikali ya Tanzania ilipiga marufuku ndege za shirika la ndege la Kenya KQ kuingia Tanzania baada ya Kenya kupiga marufuku ndege za Tanzania Airways kuingia Kenya kutokana na jinsi Tanzania ilivyokabiliana na janga la corona. Katika barua yake, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania Hamza Johari amesema wanachukua hatua katika kujibu uamuzi wa Kenya kuzuia ndege za shirika la ndege la Tanzania kutua Kenya. Waziri mkuu wa Iraq Mustafa al-Khademi ametangaza jana kwamba uchaguzi wa bunge utafanyika mwaka mmoja kabla ya muda uliopangwa, akitekeleza ahadi yake alipochukua madaraka mwezi Mei baada ya mvutano mrefu wa kisiasa nchini humo. Hivi sasa anasema uchaguzi utafanyika June 6 na kwamba kila kitu kitafanyika kwa kulinda na kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa usalama. Mara nyingi uchaguzi huko Iraq umekuwa ukigubikwa na ghasia na madai ya wizi wa kura. Rais Donald Trump wa Marekani akiwa katika mojawapo ya viwanja vyake vya kucheza golf leo huko Virginia ametishia kusitisha shughuli za kampuni ya China ya mtandao TikTok hapa Marekani. Akiwa katika ndege yake ya Air Force hapo jana amesema kitu anachofahamu ni kwamba TikTok itapigwa marufuku hapa Marekani. Amesema huenda akatumia madaraka yake ya utendaji kuzuia utekelezaji na utumiaji wa chombo hicho hapa Marekani. Maafisa wa usalama wa Iran wamemkamata kiongozi wa kundi la upinzani lenye makazi yake hapa Marekani kwa tuhuma za kuhusika katika shambulio la msikiti mjini Shiraz mwaka 2008 lililosababisha vifo vya watu 14 na zaidi ya 200 kujeruhiwa. Televisheni ya taifa ya Iran haikutangaza lini na wapi mtu huyo amekamatwa.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.